binecuvântează, Părinte, pe binevestorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei.
Dumnezeu, pentru rășine Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție cel ce ne vestești cuvântul de multă, spre plinirea Evangheliei trebuie să fiu a Domnului nostru Iisus Hristos.
Să-mi fie mie după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor
și Duhului tău.
Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să-mi aminte.
În vremea aceea a luat Iisus cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, fratele lui, și a dus pe ei într-un munte înalt în sigurătate și s-a schimbat la față înaintea lor, așa încât fața sa strălucea ca soarele, iar hainele sale se făcuseră albe ca lumina. Și iată că s-au arătat lor Moise și Ilie vorbind împreună cu Iisus. Atunci, începând Petru, a zis către Iisus: Doamne, bine este nouă să fim aici. Dacă voiești, vom face aici trei colibe, ție una, lui Moise una și una lui Ilie. Dar pe când vorbea el încă, iată un nor luminos i-a învăluit pe ei și un glas din nor a zis: Acesta este Fiul meu cel iubit, în care bine am voit, pe acesta să-L ascultați. Și auzind ucenicii, au căzut cu fața la pământ și s-au spământat foarte tare. Dar apropiindu-se, Iisus a atins de ei și le-a zis: Sculați-vă și nu vă temeți. Atunci, ridicându-și ochii lor, n-au mai văzut pe nimeni decât numai pe Iisus singur. Și pe când se coborau ei din munte, Iisus le-a poruncit zicând: Să nu spuneți nimănui cele ce ați văzut, până nu se va scula din morți Fiul omului.
Pace ție, binevestitorule!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Suntem în ziua schimbării la față și lucrul asupra căruia aș vrea să vă atrag atenția ține de viața fiecăruia dintre noi. Există la noi, la creștini, dorința arzătoare de a vedea, de a trăi minuni. Și cu cât a trecut timpul, mi-am dat seama că nu știm ce vrem. În primul rând, aceste minuni nu ne întăresc în credință, de cele mai multe ori, exact cum am văzut oameni care au văzut întorcându-se Iordanul și tot n-au crezut, au văzut coborând și aprinzându-se lumânări în mână lângă ei în ziua învierii la Ierusalim și tot n-au crezut, au văzut și au trecut prin boli grele, suferințe, încercări, necazuri, au cerut minuni și s-au întâmplat minuni. Ceea ce au spus medicii și cu dovezi medicale s-au dovedit până la urmă nu că neadevărate, ci cu totul și cu totul altfel după ce s-au rugat și s-a anulat o minune cu ei și altfel și cu totul altfel au ieșit analizele și totuși oamenii n-au crezut sau nu s-au întărit în credință prin aceste minuni. Deci, pe de-o parte, dorința noastră nestăvilită de minuni e mai degrabă are ceva dintr-un fel blasfemiator de a-L trata pe Dumnezeu. Adică, gândiți-vă, de exemplu, că romanii, cei 10-12 soldați care au fost în garda aceea care l-a condus pe Mântuitorul spre Golgota, auziseră că acesta ar fi un proroc și că ar fi un om al lui Dumnezeu, credeau. Pentru că auziseră de la mulți iudei că s-au întâmplat minuni, dar asta nu i-a împiedicat să îl biciuiască, să îl baciocorească, să îl împingă cu piciorul, să îi bată piroanele în mâini și în picioare, să îi străpungă coasta, atunci când a fost să-i împartă hainele, au tras la sorți, s-au certat între ei cât să ia și cum să ia fiecare, nu pentru că erau sărași, pentru că soldații romani aveau o soldă și li se dădeau haine, ce să facă ei cu haine? Ce să facă ei cu niște haine ale unui om care nu era în armată și care nu avea nicio legătură cu hainele cu care se îmbrăcau ei. Erau pur îmbrăcați în hainele acelea, până și cu ce urmau să doarmă noaptea era rânduit de armată și nu aveau trebuință de haine. Motivul pentru care ei s-au certat pe hainele Mântuitorului este că au auzit că este profet și că știau ei și din religia lor și din credințele celorlalți că până și hainele care sunt se ating acești oameni și lucrurile pe care le au sunt tămăduitoare. Și s-au certat între ei să împartă haina lui Hristos, să o rupă în bucăți, fiecare să-și ducă familiei, să tămăduiască vreun nepot bolnav, să facă ceva, dar asta nu i-a împiedicat să-l bajocorească pe Hristos. Și mi se pare că foarte mulți ne asemănăm cu acești oameni și mai ales atunci când cere minuni și cam același lucru se întâmplă. Nu sporim cu credința, acum nici soldații nu se spune că au sporit în credință, în afară de sutașul Longhin, de care știm că a avut o transformare spirituală, sufletească. Nu știm despre ceilalți să se fi încălbajocoreau și râdeau de el și spuneau, auzi, le strigă pe Ilie, hai să-i dăm să bea și au muiat buzele cu oțet și alte lucruri de felul ăsta. Adică râdeau și îl bajocoreau în chinurile morții pe Mântuitorul. Și așa și minunile pe care noi le dorim cu atâta și de multe ori le acuzăm pe Dumnezeu și zicem, ei, dacă aș fi fost eu pe vremea apostolilor sau pe cine știe, în viața unui sfânt ar fi fost în preajma mea și aș fi văzut eu, ei, era cu totul altceva și aș fi crezut și l-aș fi urmat pe Hristos, dar așa, cu mine n-ai făcut minuni și toate celelalte pe care le adresăm în mintea noastră lui Dumnezeu dacă avem îndrăzneală și cei mai mulți dintre noi avem îndrăzneală așa starea. Și aș vrea în cuvântul acesta și în urmarea lui să vă îndemn să vă feriți de minuni, mai ales și să nu le căutați. Dacă Dumnezeu va vrea să le facă, dar în general Dumnezeu cu înțelepciunea sa le face tainic și în ascuns față de noi și le lucrează prin oameni și le lucrează prin situațiile care decurg în viața noastră și nu le face foarte evidente, tocmai ca să ne ferească de acest pericol imens. Ce pericol imens este acela? Este pericol împotriva Duhului Sfânt, este hula împotriva Duhului Sfânt. Pentru că ce este hula împotriva Duhului Sfânt? Iarăși un lucru de care noi ne ferim și ne spăimântăm și ne gândim că zice Mântuitorul că orice se va ierta omului, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie. Și părinții și Scriptura, dar însuși Mântuitorul în ceea ce vorbește înainte de acest cuvânt și arată de fapt ce înseamnă. Adică vorbea de farisei, de cărturari, care văzuseră minunile Mântuitorului, văzuseră că scoate demoni, auziseră că umblă pe mare și stăpânește vântul și marea, văzuseră că învie morții, văzuseră că face ochi din tină. Toate lucrurile acestea le văzuseră, văzuseră și auziseră că El știe gândurile lor, ceea ce numai Dumnezeu poate, și cu toate acestea, cu toate acestea minuni, se îndoiau de El că este Fiul lui Dumnezeu, se îndoiau de El că este omul lui Dumnezeu, nu numai că este Fiul, că este omul lui Dumnezeu, se îndoiau. Și în consecința acestui lucru pe care făceau ei, că se îndoiau cu toate aceste minuni la un loc, a zis, orice se va ierta omului pe pământ, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici acum, nici în cel ce va să fie. Adică, cei care trec prin sau văd asemenea minuni, sau li se întâmplă în viață o minune evidentă și trec mai departe nefăsător, sau pe moment se schimbă, după care își revin la viața lor de dinainte, sau chiar încearcă să treacă sub preșul minții acea minune, zicând, o fi fost, nu o fi fost, nu mai știu ce a fost, să-mi trăiesc eu viața cum știu. Aceia culesc împotriva Duhului Sfânt și de aceea Dumnezeu se străduiește să ascundă de noi până și minunile pe care le face ca să nu ne autocondamnăm. Pentru că după ce trăiești la asemenea arătare, descoperire clară, evidentă, nu mai ai motive de îndreptățire. În fața propriei conștiințe, în fața lui Dumnezeu, a îngerilor, ce motive avea să zici? Ce motiv mai ai să spui? Dumnezeu totdeauna s-a preocupat de om să nu-l pună în fața unor situații care îl depășesc, ci să-l crească încetul cu încetul. De aceea Și când le-a vorbit oamenilor, le-a vorbit în pilde, pentru că dacă putea să-i pună în fața realității, să zică, ați văzut minunea și am făcut-o acolo, ați văzut minunea și am făcut celălalt, eu sunt Iisus Hristos, eu sunt Fiul Dumnezeu, așa spune Isaia, așa spune Ezechiel, așa spune, uite, credeți sau nu credeți, dacă credeți vă mântuiți, dacă nu veți pieri. Și oamenii nu erau pregătiți să spună da. Și atunci, ca să nu-i pună în fața unei situații atât de evidente, le vorbește în pilde, ca ei să înțeleagă, dacă vor să înțeleagă, să zică, da, El este Fiul Dumnezeu, despre mine vorbește în pildă și despre lume și despre oameni, sau să zică, nu înțelegem ce zice, nu mă interesează, nu sunt pregătit să spun că El este. De fapt, de ce nu suntem noi pregătiți să spunem că El este Fiul Dumnezeu sau că este omul lui Dumnezeu, măcar atât? Nu suntem pregătiți pentru că nu suntem pregătiți să ne schimbăm viața în funcție de cuvintele și de învățătura Lui. Și atunci nu suntem pregătiți să facem asta. Și atunci Dumnezeu are multă îngăduință cu noi. Și nici nu ne punem în fața unor evidențe absolute, cum sunt minunile cutremurătoare, în fața cărora tu trebuie să spui da sau nu. Și dacă spui nu, hulești împotriva Duhului Sfânt, împotriva adevărului. Că de-aia zice hulești împotriva Duhului Sfânt. Că Duhul adevărului este, Duhul lui Dumnezeu este Duhul adevărului, Duhul Sfânt. Și hulești împotriva adevărului, ori această hulă se pedepsește încă de pe pământ. Ții minte în viața Sfântului Haralambi al Magneziei, s-au petrecut câteva minuni cutremurătoare în fața judecătorilor și cârmuitorilor ținutului acelui. Erau doi cârmuitori și judecători în același timp ai ținutului Magneziei și Efesului și zona aceea Miletului și care stăteau în fața chinurilor la care era supus Sfântul Haralambi, unul dintre cei mai în vârstă dintre mucenicii pe care i-au avut biserica, un preot de peste 100 de ani, și îl bajocoreau și își băteau joc de el și s-au întâmplat câteva minuni extraordinare, în sensul că l-au prins de coada unui cal să-l târască pe toate străzile din Magnezia și calul sălbatic. Și calul a început să vorbească cu glas de om tremurător în fața mulțimii, să zică, nevrednicilor, ce faceți? A fost înfricoșător și alte câteva minuni și totuși cu toate acestea, aceștia doi au zis nu poate fi de la Dumnezeu, nu poate fi de la Dumnezeu. Și pur și simplu și-au pierdut mințile și în scurt timp și-au pierdut și viața. Deci, aceste întâlniri ale lui Dumnezeu cu omul prin minuni cutremurătoare, indiscutabile, te îndeamnă, se fac sau dacă se întâmplă, trebuie să le răspunzi da sau nu. Adică l-ai văzut pe Dumnezeu, l-ai cunoscut, zici da și de acum mergi pe calea lui Dumnezeu. Nu mai există îndoieli că poate că s-ar putea, dar nu sunt în stare. Dar nu mai există. Nu ți mai lasă conștiința căi de întoarcere. Și de aceea Dumnezeu ne ferește minunile evidente. De aceea de multe ori când ne rugăm, nu ne împlinește rugăciunea în secunda când ne rugăm, ci poate că ne împlinește după un timp, după o vreme. Pentru că sunt atât de evidente lucrurile acestea, încât după aceea, în fața unei asemenea evidențe, s-ar putea tu să nu răspunzi mai târziu cu aceeași credință, să nu înțelegi că Dumnezeu a lucrat cu tine și ce minune a făcut, să uiți despre asta, să iei în derâdere lucrul ăsta și să-ți faci păcat care nu o se iartă. Nu se iartă, înțelegeți? Și atunci Dumnezeu cu înțelepciune face ca să lucreze minunile prin oameni, prin medici, prin situații, prin întâmplări, prin... Și tu, după aceea, în loc să înțelegi cum a lucrat Dumnezeu, zici, a, păi da, n-a fost de la Dumnezeu, că s-a întâmplat să vină un om și m-a ajutat atunci când eu am urlat și a zis, Doamne, ajută-mă, și eram agățat de spraunul prăpăstii și a venit un om și m-a ajutat. Dar, de fapt, Dumnezeu s-a ascuns în spatele acelui om. Ce-ar fi fost dacă ar fi venit el și te-ar fi luat cu mâna lui de pe creaca de deasupra prăpastii și te-ar fi mutat? Mai puteai tu să trăiești o viață obișnuită, mai puteai tu să înjuri, mai puteai tu să batjocorești pe alții, mai puteai, după ce l-ai văzut pe Dumnezeu față către față, mai poți să faci așa ceva? Ori dacă tu nu ești în stare și Dumnezeu te vede că nu ești în stare să schimbi viața și nu e pregătită inima ta, nu face minunea direct, o face cumva tainic prin alți oameni. Asta e motivul pentru care Dumnezeu cumva se ascunde și noi zicem, de ce nu se arată Dumnezeu? Să se arate, să ne dovedească că există. Să-L vedem. De ce ne ține în această necunoaștere? Pentru că și dacă s-ar arăta cum s-a arătat atât de evident în vremea Mântuitorului. Evident. Evident. Și tot nu l-au crezut. Înțelegeți? Și au făcut păcate, chiar i-au dorit moartea. Au zis, cum să-L facem să dispară, că ne distruge viața liniștită și comodă pe care o aveam înainte. Noi nu mai putem să ne întoarcem în hamacul nostru, în liniștea noastră, în tronurile noastre, în fața lumii, în liniștea noastră, la micile noastre gheșefturi. Nu ne mai putem întoarce dacă omul acesta continuă să existe. El trebuie să moară. Era o dovadă prea clară, prea evidentă a Dumnezeirii, a lui Dumnezeu însuși, pe care omul nu este pregătit să-L întâlnească. Nu este pregătit. De aceea Dumnezeu se arată celor care sunt pregătiți sau se hotărăsc ei să meargă de săvârșit pe calea credinței, cum sunt sfinții. Acolo se arată. Pentru că nu mai este... Acești oameni au ales. Au ales până la sânge și până la moarte pe Dumnezeu. Și nu mai au întoarcere și nu mai stau pe gânduri. Ei nu mai săvârșesc păcat împotriva Duhului Sfânt. Și încă o dată mă întorc și zic, să vă feriți de a dori să trăiți minuni. Pentru că de multe ori minunile acestea sunt dovezi sau sunt mărturii al unui apropiat sfârșit sau unei ispite înfricoșătoare ce va urma. Luăm schimbarea la față. De ce a făcut Dumnezeu această minune? E printre cele mai mari minuni care s-au petrecut în viața Mântuitorului. Mult mai mare decât învierea morților, mult mai mare decât, eu știu, umblarea pe ape, mult mai mare decât să faci ochi din nimic. O minune în care a fost trăimea toată acolo, a fost Fiul schimbat la față, transfigurat, străpuns de luminile necreate, la care ei nici nu puteau să se uite, era Tatăl care vorbea și zicea, acesta este Fiul meu cel iubit, era Duhul Sfânt, ca un nor luminos care învăluia totul și care i-a adus pe ei într-o stare de somnolență. De fapt, era o stare de extaz. În traducere se înțelege extaz. Și au ieșit din sinele lor, pur și simplu. Îți ieși din sinele tău când te cuprinde Duhul Sfânt și te împrejoară din toate părțile. După aceea era Moise, cel mai mare dătător de lege al Vechiului Testament, omului Dumnezeu, și cel mai mare profet, Ilie, erau acolo de față, adică niște minuni cutremurătoare. Nu de aici, de acolo. Și de ce a făcut Dumnezeu această minune mai mare decât toate minunile? Pentru că se apropiau de Ierusalim, se apropiau de moartea sa, se apropiau de jertfa sa, de patimile sale, și pentru că îi pregătea pe ei pentru a trece peste această încercare care putea să le pună la îndoială și la încercare credința care aveau, deci putea să le pună la încercare viața, pur și simplu sufletul lor putea să piară definitiv. Și pentru asta și ca să-i susțină Dumnezeu, a făcut această minune cutremurătoare, așa cum înaintea patimilor Mântuitorului s-au mai petrecut câteva minuni cutremurătoare, mai mari decât toate celelalte. Una a fost învierea lui Lazar, evidentă, vizibilă de către toată lumea, după ce Lazar murise de 4 zile, intrase în putrefacție, era legat de mâini și de picioare cu un giulgiu de sus până jos și el a ieșit plutind din mormânt. Nu mergând, plutind, că nu putea să meargă. Și viu. Și a mâncat cu Mântuitorul la masă după ce l-a desfăcut din acele giulgiuri după 4 zile. Asta era o minune atât de mare încât era indiscutabilă, indiscutabilă dacă despre fica lui Iair și a lui soției sale, a soției lui Iair, au putut să zică că poate că era într-o comă profundă și s-a trezit. Dacă despre fiul văduvei din Nain, la fel puteau să zică, cine știe, dar despre acesta care intrase în putrefacție, ce să mai spui? Ce să mai spui? Ce poți să mai spui? Și asta una dintre minuni, și o altă minune a fost însă cea de la cina cea de taină, când Mântuitorul s-a dat pe sine ca trup și sânge. Cea mai mare minune până la urmă. Ei au mâncat trup și sânge. Au mâncat trup și sânge lui Hristos. Aceste minuni le-a făcut Mântuitorul în fața apostolilor ca să-i întărească pentru clipele și zilele când ei vor trece prin niște încercări peste măsură de mari, care le punea la îndoială toată credința. De aceea vă ziceam, minunile mari care se întâmplă în viața noastră pot fi semne ale unei încercări mari care va urma, sau a morții. Și de aceea, unul dintre motivele pentru care mai toți părinții, sfinții, trăitorii, minunile și arătările și descoperirile cele mai mari se întâmplau înainte de moarte, era nu pentru că ochii neapărat ai trupului începeau să înceteze, să mai vadă bine, dar vedeau ce e sufletul, sau cine știe ce alte motive de felul ăsta, ci pentru că urmau moartea. Și moartea este un prag foarte greu de trecut și este o întâlnire cu tine însuți, cu duhurile necurate, cu Duhul lui Dumnezeu, cu adevărul, cu tot ce ești tu. Este ca o punere în balanță. Este momentul cernerii, moartea. Momentul cernerii. Momentul întâlnirii noastre cu marea judecată, cu mica judecată care după aceea va merge spre marea judecată. Dar pentru acest moment foarte mulți părinți, trăitori, sfinți și oameni obișnuiți din lume au chiar vedenii, arătări, descoperiri înainte de a muri, ca să-i întărească Dumnezeu și să nu-și piardă credința nici în chinurile morții, în suferințele și nici în vederea demonilor pe care îi vor vedea. Că ochii omului sunt ținuți să nu vadă acum, dar acolo se vor deschide și vor vedea. Ăsta e unul dintre motivele pentru care înaintea morții oamenii au de multe ori descoperiri, au vedenii, au arătări. Sau înaintea unor mari, mari, mari încercări, Dumnezeu trimite asemenea descoperiri. Am avut zeci și zeci de situații în care înaintea morții unui om drag dintr-o familie, altora din familie, din casă, alții au avut vise premonitorii foarte puternice, evidente sau chiar vedenii sau arătări, care i-au întărit pentru ceea ce urma să se întâmple. Deci Dumnezeu nu face minuni de dragul de a face minuni și ca să se slăvească pe sine. El, dacă face o minune, aceasta o face ca să te întărească pe tine și o face rar, puțin și când e absolută nevoie, că altfel omul nu se poate întări. Și atunci îl întărește așa, arătându-i, descoperindu-i. De exemplu, era un părinte la Sankt Petersburg, Ismail Rejdezdonski, un nume mai complicat. Îl chema Ismail, ca pe fiul lui Avram, primul fiul lui Avram, cu Agar. Și în vremea aceea, în anii 30, 20-30, în Rusia se arestau pe capete oamenii și erau duși în închisori și uciși, mai ales preoții și monahii. Și acest preot de la Sankt Petersburg, dintr-o catedrală, n-a trăit niciodată în viața lui vreo minune. N-a trăit decât minunile obișnuite pe care le avem toți. Că ne ascultă Dumnezeu rugăciunea de multe ori, că ne trece prin încercări și ieșim la liman, că lucrurile obișnuite. Și nici ei din biserică nu trăiseră vreo altă minune. Dar în timp ce predica, la un moment dat, într-una dintre duminici, au văzut că în jurul lui era ca un nor luminos, așa, care strălucea. Și toți au știut că înseamnă că urmează să moară părintele. Înțelege? Și așa a fost. A doua zi l-au arestat, în câteva zile a fost executat. Deci aceste lucruri, sau alt Ava Samson, Ava de foc, urma să fie arestat și dus în Siberii fără sfârșit, ani de zile, acolo avea să treacă și prin ispita nebuniei, în sensul că ajunsese să-și piardă mințile și de-abia s-a întors înapoi și și-a revenit și cu sănătatea minții și cu toate celelalte. Înainte de a trece prin toate acestea, stând și dormind sau încercând să odihnească pe patul său, i s-a arătat Sfântul Serafin de Sarov, care de 150 de ani trecuse la cele veșnice, l-a mângâiat și a plâns lângă el. Sfântul Serafin, viu, l-a mângâiat și a plâns lângă el. Și el a știut că vor veni încercări mari și au venit. Dar această vedenie, această rătare l-a încurajat să rămână până la urmă, să se întoarcă normal, cu capul și cu trupul și să-și păstreze nădejdea. Exact cum înainte de moartea cuiva drag, asemenea descoperiri arată, ne fac să putem suporta moartea acestuia și să putem și pe acela ajută să poată să poarte crucea care îl duce până la moarte, iar pe ceilalți să poată purta amintirea și gândul morții celuilalt și să poată merge mai departe. Așa încât vă îndemn să nu căutați minuni. Nu căutați minuni. Minunile le dă Dumnezeu înainte de vremuri de mare încercare și numai când e absolută nevoie, nu le face de dragul de a le face și pentru niște mofturi de ale noastre. Altfel, știți ce ni se cuvine să auzim? Exact cum Dumnezeu certa pe evrei care vreau minuni, multe minuni, ei vreau minuni și încă vreau de acelea super evidente, nu tămăduire de oameni. Minuni care dacă s-ar putea să se vadă pe cer, de la un cap la altul, și ziceau, vrem semn din cer. Îi cerau tot timpul semn din cer și Mântuitorul era supărat pe ei și zicea, acest neam păcătos și desfrânat vrea semn din cer, dar semn din cer nu va primi. Și de mult i-a certat pentru asta, că ei vreau semn din cer, vreau semne mari, 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 cutremurătoare, dar nu știau ce cer. Deci noi creștinii nu trebuie să fim asemenea. Când îi văd, când ne vedem, când ne vedem pe noi atât de ahtiați, de a vedea semne pe cer, de a auzi de sfârșitul lumii, de anticrist care este nu știu ce, de semne nu știu cum, de cruci pe nu știu unde, de arătări pe, și suntem obsedați parcă de semne, să vedem semne, mi-aduc aminte totdeauna de cuvintele Mântuitorului, acest neam păcătos și nesfânat vrea semn din cer, vrea semne mari, dar nu va avea, nu. Cel mult Mântuitorul ne spune că la sfârșitul lumii această cerere a omului de semne, minuni, eu v-am destulat diavolul. Că va veni diavolul și anticrist va fi dezlegat în balaurul și din adâncuri, adică diavolul, și acesta va face semne mari și chiar din cer. Zice, va face semne mari pe pământ și în cer. Adică exact ce își dorește omul și și-a dorit și caută cu disperare. Dar noi creștini nu trebuie să fim așa. Nu ne trebuie semne. Nu trebuie ca atunci când te împărtășești să simți ceva special. Chiar steros să nu simți. Pentru că nu suntem vrednici. Poate o să simt la ultima împărtășare înainte de a muri. Ca să mă întărească Dumnezeu înainte de a trece dincolo. Dar altfel nu vreau. Nu vreau semne. Vreți necazuri, ispite? Cereți semne. Nu. Să nu căutați semnele. Unde auziți că sunt semne și minuni, fugiți de acolo. E pericol. Mai ales unde e inflație de asemenea semne și minuni, acolo aproape sigur nu-i de la Dumnezeu. Dumnezeu nu se grăbește cu minunile. Și minunile pe care le face sunt atât de discrete și de ce discrete? Nu pentru că el e un smerit discret care stă cu capul așa și nu vrea să... Nu pentru asta, ci pentru că vrea să ne ferească pe noi de un răspuns de care încă noi nu suntem pregătiți. Asemenea, semne evidente ne pune în fața unui răspuns de care noi nu suntem pregătiți. Nu vă grăbiți să dați examenul înainte de vreme cerând semne și minuni, că nu o să-l luați, o să-l cădeți. Examenul credinței, o să-l cădeți. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească toți.